Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 21 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចន្ទានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ក្នុងទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយតំណាងរាជអាមេរិកបញ្យល់លើការអះអាងដែលថាលោកត្រាំបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាល្លឺម៉ង់ជំរុញឲ្យការវិនិយោគនៅអាហ្វ្រិកជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនរីគុណសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំចំពោះការចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាប្តឹងលោកកឹមសុខាថាញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យរើសអើងបកនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រារព្ធទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាឱកាសសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតាំងទីលំនៅសារជាថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានជាងនេះកាន់តែថយចុះលោក Guterres បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅ New York ថានេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយជាពិសេសនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់នយោបាយជាតិនិយមការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសនិងការរើសអើងពូជសាសន៍ដែលជនភៀសខ្លួនខ្លាយទៅជាគោលដៅពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មខណៈដែលជនភៀសខ្លួនមិនមែនជាភេរវករពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះដំបូងបង្អស់នៃអំពើភេរវកម្មពួកគេរត់គេចចេញពីអំពើភេរវកម្មដូច្នេះហើយទើបពួកគេខ្លាយជាជនភៀសខ្លួនលោក Guterres បានថ្លែងថាមនុស្សត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគ្មានដំណោះស្រាយមនុស្សធម៌សម្រាប់វិបត្តិជនភៀសខ្លួននោះទេប៉ុន្តែមានតែដំណោះស្រាយនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសង្កត់ទៅលើការដោះស្រាយវិបត្តិនេះនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបង្ខំឲ្យមនុស្សចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនពីដំបូងឡើយលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកដោយសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រដល់ចំនួនមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាថ្លែងអំណរគុណដល់បណ្ដាប្រទេសដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួននិងតាំងទីលំនៅថ្មីឲ្យពួកគេផងដែរនៅក្នុងទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះប្រទេសទួរគីបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលទទួលជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាThe Voice of America.សមាជិកសភាអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីពន្យល់អំពីការអះអាងរបស់ពួកគេដែលថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបំពានទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយទទួលយកថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសតាមរយៈជំនួយរបស់លោកដោយគ្មានការឯកភាពពីសភានោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជិត200នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធជុំវិញប្រាក់ដាល់ជំនួយរបស់លោកត្រាំចំនួនរាប់រយទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសចាប់តាំងពីលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពី5ខែមុនមកចំណាត់ការផ្លូវការនេះប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំហើយអ្នកដំណើររបស់លោកបានលាក់រឿងនេះនិងទំហំទឹកប្រាក់ដាល់ជំនួយរបស់លោកទទួលបានលោកសមាជិកប្រតិភូ Richard Blumenthal បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកនិយាយថាត្រូវមានការឯកភាពពីសភាប៉ុន្តែយើងមិនអាចឯកភាពទៅលើអ្វីដែលយើងមិនដឹងនោះទេយើងមិនអាចឯកភាពទៅលើអ្វីដែលលោក Donald Trump បានលាក់បាំងនោះទេហើយលោក Trump ត្រូវបង្ហាញរឿងនេះដល់សភាលោក John Conyers សមាជិកសភានៃគណៈកម្មាធិការតុលាការសភាបានថ្លែងថាលោកនិងសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀត បានសរសេរលិខិតទៅលោកត្រាំចំនួនប្រមាណដងដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការទទួលបានប្រាក់ពីបរទេសប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយទេលោកថាលោកត្រាំអាចនឹងមិនដឹងឬមិនខ្វល់តែម្ដងវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់ការវិនិយោគនិងជំនួយបរទេសនៅអាហ្វ្រិករបស់បណ្ដាប្រទេសដែលមានបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវបានអំពាវនាវឡើងដោយលោកស្រីអធិការបតីរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅមុនពេលដែលលោកស្រីនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ G20 នៃបណ្ដាប្រទេសចំនួន20ដែលមានជាងគេបំផុតនៅចុងខែក្រោយនេះផែនការដែលត្រូវបានគេហៅថាផែនការ Merkel អំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើវិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការបញ្ឈប់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍របស់ជនជាតិអាហ្វ្រិកទៅកាន់អឺរ៉ុបក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Gerd Müller បាននិយាយថាលោកភ័យខ្លាចថាជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វ្រិកចំនួន100លាននាក់អាចនឹងចូលមកកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រសិនបើមិនធ្វើអ្វីតតែសោះនោះដូច្នេះលោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គេឡា មេខលបានបញ្ញត្តិថានឹងវិនិយោគចំនួន335លានដុល្លារដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសទៅកាន់អាហ្វ្រិកហើយនឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសចំនួន19ទៀតដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 បង្ហាញការបញ្ញត្តិខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលជួបបញ្ហារបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនវិធានការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់សិតវិមានដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko នៅឯសិតវិមានសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្តគាំទ្ររុស្ស៊ីដល់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅមុនកិច្ចប្រជុំនេះលោក Poroshenko បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោក Putin យន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយដែលគ្រប់គ្រងរបបរុស្ស៊ីសំទោសរបបស៊ីរីក្រោយពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតចូលព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះខណៈដែលយន្តហោះដ្រូននោះបានហោះទៅកៀកកងកម្លាំងចម្រុះនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសស៊ីរីនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីយោធាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-15E Strike Eagle របស់អាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនមួយគ្រឿងដែលផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលយន្តហោះដ្រូននោះបានហោះទៅកៀកប៉ុស្តិ៍ជួរមុខមួយរបស់កងកម្លាំងចម្រុះនៅក្បែរតំបន់អាត់តានតាមព្រំប្រទល់របស់ស៊ីរីជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ាក់ទីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្វឹកអ្នកប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់ឲ្យចេះប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និយាយថាមរណភាពរបស់និស្សិត Otto Wombia បន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរគឺជារឿងអាប់អោនមួយហើយលោកបានលើកឡើងថាលទ្ធផលអាចខុសពីនេះប្រសិនបើលោក Wombia ត្រូវបានបញ្ជូនមកអាមេរិកវិញលឿនជាងនេះនោះតុលាការខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរិះគន់ច្បាប់រុស្ស៊ីដែលហាមឃាត់ការឃោសនាអំពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាច្បាប់ដែលហាមឃាត់ទៅលើការលើកឡើងអំពីការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្នាក់តំបន់កាលពីឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2006ហើយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្នាក់សហព័ន្ធកាលពីឆ្នាំ2013មនុស្ស3នាក់ត្រូវបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលអឺរ៉ុបពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំហុសនិងត្រូវបានផាកពិន័យបន្ទាប់ពីបាតកម្មក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2009និង2012ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការតវ៉ាពួកគេទាំង3នាក់បានលើកបដាសរសេរថាការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជារឿងធម្មតានិងជារឿងធម្មជាតិ
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជ ាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនបានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ធម្មពលផលិតឡើងវិញបានជំរុញការគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតនៅក្នុងសហគមន៍ធុរកិច្ចដែលពីមុនមកមិនមានភាពប្រកបប្រជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមហ៊ុនខ្ជុងថ្មមួយចំនួននៅតែគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Jim Randall នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពូចរិស័យជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបាត់បង់ការងារប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់កម្រៃធ្វើឲ្យរោងចក្រនានាបាត់ទ្វារនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងចាញ់ប្រៀបគេលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថា
Compliance with the terms of the Paris Accord and the owner's energy restrictions that is placed on the United States
ការសម្របជាមួយនឹងលក្ខន្តិកៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុនិងការដាក់កំហិតដល់ញោមញីនានាទៅលើការប្រើប្រាស់ធម្មពលទូទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរហូតដល់ទៅ 2.7 លាននាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ2025
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមហ៊ុនឈូងថ្មនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក្រុមហ៊ុន Peabody Coal និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកតាមរយៈការបង្កើនតម្លៃអគ្គិសនីចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Murray Energy និយាយថាចំណាត់ការរបស់លោក Trump នឹងជួយរក្សាការងារក្នុងវិស័យរ៉ែឈូងថ្មនិងលើកកម្ពស់តម្លៃអគ្គិសនីទៀតក្រុមអ្នកគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុនិយាយថានឹងមានការងារកើនឡើងក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតច្រើនជាងការងារដែលបាត់បង់នៅតាមក្រុមហ៊ុន Fossil ឥន្ធនៈលោក Andrew Light អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីធនធានធម្មជាតិលើពិភពលោកថ្លែងថា
បើសិនបើអ្នកពិនិត្យមើលសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនៅពេលនេះយើងមានមនុស្ស3លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការងារធ្វើនៅក្នុងវិស័យធម្មពលផលិតឡើងវិញដែលវិស័យនេះជាផ្នែកទីផ្សារធម្មពលកំពុងរីកលូតលាស់ឆាប់រហ័សបំផុតមួយនិងមានចំនួនអ្នកធ្វើការច្រើនជាងចំនួនអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យឧស្ម័នធម្មជាតិឬជួងថ្មឬប្រេង
ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យធម្មពលផលិតឡើងវិញបាននិយាយថាគ្រឿងសម្ភារៈកំពុងតែផ្ដល់ផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុននិងមានតម្លៃទាបជាងមុនលោក Amit Rosen សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
People weren't looking at renewables before because for so many years
ពីមុនមកមនុស្សមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើធម្មពលផលិតឡើងវិញទេពីព្រោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះវាជាការដោះដូរគ្នារវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានតែឥឡូវនេះវាជារឿងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សងខាង
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន General Electric លោក Jeff Immelt និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Teslaនិងក្រុមហ៊ុន SpaceX លោក Elon Musk ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនកំពូលធំៗដែលបានរិះគន់ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump លោក Musk បានលាលែងពីតំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេតវិមានបន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Trump ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុន Musk ក្រុមហ៊ុន Nike ក្រុមហ៊ុន Levi Strauss និងក្រុមហ៊ុន Starbucks បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយទៅកាន់លោក Trump ដោយអះអាងថាការខកខានក្នុងការបង្កើតជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានការប្រើប្រាស់កាបូនក្នុងកម្រិតទាបបង្កហានិភ័យក្នុងភាពស្ទុកស្ដំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនប្រេងនានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Chevron និងក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ដែលជាដៃគូប្រជែងនាពេលថ្មីៗនេះបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអនាគតមួយដែលប្រកបប្រជាជាងមុនក្រុមអ្នកកាន់ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏មហិមាមួយនេះវាតម្លៃបន្ថែមលើហានិភ័យផ្នែកអាជីវកម្មពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងចែករំលែកព័ត៌មាននោះជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាដែលទើបត្រូវបានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថាគណៈបករបស់លោកទទួលបានការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ជិត500ពីការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះកំពុងរងបណ្ដឹងពីប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកទើបតែបង្កើតប្រធានគណៈបកថ្មីនេះចោទលោកកឹមសុខាពីបទញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យរើសអើងបកនយោបាយនិងពីបទរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកមិនទទួលបានអាសនៈឃុំសង្កាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែកិននឹងការប្រើសារនយោបាយញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរើសអើងគណៈបកអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាបណ្តឹងនោះជាការប្តឹងដែលមិនសមហេតុផលថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីដាក់បណ្តឹងនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបារាយណ៍ខេត្តកំពង់ធំកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកតូចតូចគឺជាការបង្ខំសន្លឹកឆ្នោតលោកបន្ថែមថាសារនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាការញុះញង់និងបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនានាជាពិសេសគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខដូច្នេះលោកថាលោកសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យតុលាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាតាមផ្លូវច្បាប
់គណៈបកមាន12គាត់ថាមានគណៈបក2ដែលអាចបម្រើជាតិបានឲ្យចុះអាច10គណៈបកទៀតទៅណាដែលច្បាប់ឲ្យនេះដែលក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យនេះអានេះឲ្យដល់សូមឲ្យវិជាពរដ្ឋបែងចែកព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយព្រឹត្តិការណ៍សង្គមឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយកុំម៉ៃថាខ្ញុំនឹងអាយុនេះអាយុនោះអ្នកឯងទៅមើលច្បាប់វិញទៅហើយខ្ញុំប្តឹងនឹងគ្មានចេតនាឲ្យសង្គ្រោះជាតិអាលាយទេគឺចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅពេលដែលគេកំណត់ថាឲ្យកឹមសុខាកែខ្លួនដើម្បីឲ្យអីឲ្យវាមានតម្លាភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរ
លោកពេជ្រស្រស់អះអាងថាលោកមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្តឹងលោកកឹមសុខាពីបទមានចេតនាញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬអង្គគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាចំពោះការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺជាសិទ្ធិរបស់តុលាការ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថា
ប្រទេសជាតិមានបញ្ហាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយគួរណាតែគណៈបកនយោបាយយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺប្រសើរជាជាងមកទូទៅបំពេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ក្នុងពិធីអគុណប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងស្រុកបារាយណ៍ខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាលោកកឹមសុខាថ្លែងថាគណៈបកនយោបាយតូចៗបង្ហិនសញ្ញាឆ្នោតនឹងថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពឈ្នះតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្តឹងលោកកឹមសុខាគឺជាបណ្ដឹងដែលមិនសមហេតុផលនិងមិនអាចធ្វើទៅបាន
ជាទូទៅការឃោសនានយោបាយឬមើលការធ្វើនយោបាយជាគណៈបកនយោបាយគឺត្រូវព្យាយាមធ្វើឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជាប្រកបដោយបោះឆ្នោតនៅគណៈបកដីហើយបោះឆ្នោតខ្លួនហ្នឹងគឺជាការធ្វើនយោបាយដែលសម្បាញ់បំផុតហើយដែលវាចាំបាច់បំផុតហើយអញ្ចឹងបើប្តឹងពីការធ្វើនយោបាយបើប្តឹងអ្នកនយោបាយហើយគណៈបកនយោបាយពីការធ្វើនយោបាយអាហ្នឹងគឺចាប់ប្រាប់មានអីផ្សេងនោះហើយនិយាយអញ្ចឹងជាទូទៅការប្តឹងមួយហ្នឹងគឺមិនសមហេតុផលទៅលើសោះហើយជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកសាធារណការគេមិនស្គាល់ដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាទើបតែបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12ចូលរួមលទ្ធផលបង្ហាញថាមានពលរដ្ឋជិត 90% បានចេញទៅបោះឆ្នោតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបានកើនឡើងអាសនៈមេឃុំពីចំនួន40មកដល់ជិត500និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិត 5,000 ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួនជាង 10,000ចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,158 គណៈបករួបរួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃទទួលបាន1ឃុំខណៈគណៈបកចំនួន9ផ្សេងទៀតរួមទាំងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់ផងនោះមិនទទួលបានឃុំសង្កាត់ណាមួយឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
តំបន់មហាសមុទ្រទឹកកអតិញនៅប៉ូលខាងជើងកំពុងឡើងកម្ដៅយ៉ាងលឿនជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើផែនដីដែលមានអត្រាជាង2ដងលើសពីកម្ដៅមធ្យមរបស់ផែនដីនេះយោងតាមរបាយការណ៍នៅពេលថ្មីៗនេះការនេះមានន័យថាតំបន់នានានៃមហាសមុទ្រទឹកកអតិញដែលកាលពីពេលមុនមនុស្សមិនអាចចេញចូលបានកំពុងបើកចំហឡើងនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើចរាចរណ៍របស់មនុស្សកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែការឡើងកម្ដៅនៅមហាសមុទ្រទឹកកអតិញបង្កើនភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដីនិងសមុទ្រមិនមាំទាំដែលត្រូវតែគ្រប់គ្រងតាមរយៈរបៀបមួយប្រកបដោយតុល្យភាពក្រែងលោប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីខូចមិនអាចកែបានដោយហេតុនេះហើយបានជាក្រុមប្រឹក្សាមហាសមុទ្រទឹកកអតិញមានសារៈសំខាន់នេះជាវេទិកាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេស8ដែលមានទឹកដីនៅក្នុងតំបន់នោះនិងពួកតំណាងក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះគឺជាជំនួបក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមហាសមុទ្រទឹកកអតិញដែលធ្វើឡើងជារៀង2ឆ្នាំម្ដងបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនិងពលរដ្ឋនៅតំបន់មហាសមុទ្រទឹកកអតិញនៅវេទិកាមួយដែលដោះស្រាយកង្វល់ទាំងនោះធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការការពារបរិស្ថានប្រេះស្រួយនៃមហាសមុទ្រទឹកកអតិញជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវកាលពីថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី11ខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុង Fairbanks រដ្ឋ Alaska ក្រុមប្រឹក្សានោះបានបើកកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី10ដែលកត់សម្គាល់ការបញ្ចប់ការធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានោះរយៈពេល2ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សានោះបានបញ្ចប់ការវាយតម្លៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រទឹកកអតិញចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីទិន្នន័យ Databus សម្រាប់ចរាចរកប៉ាល់ធ្វើដំណើរតាមមហាសមុទ្រទឹកកអតិញដើម្បីតាមដានកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រទឹកកអតិញនិងបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង2ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានោះក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបចុងក្រោយទី1ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការស្រាវជ្រាវនិងជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រទឹកកអតិញនិងទី2ដើម្បីប្រុងប្រៀបនិងឆ្លើយតបទៅនឹងឧបទ្ទវហេតុប្រេងកខ្វក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រទឹកកអតិញលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសផ្សេងទៀតក៏បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ2នៅជំនួបថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Fairbanks គឺកិច្ចប្រំពៃមួយដែលតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងវិទ្យាសាស្ត្រទូទាំងតំបន់មហាសមុទ្រទឹកកអាទិកហើយនឹងសេចក្តីប្រកាសនៅក្រុង Fairbanks សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមិនតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមដែលបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ហត្ថលេខីដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយការស្ថាបនានៅក្នុងមហាសមុទ្រទឹកកអាទិកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការអភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចនៅទីនោះហើយទទួលស្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់មហាសមុទ្រទឹកកអតិញហើយបានអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបនោះក្នុងឋានៈជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាមហាសមុទ្រទឹកកអតិញបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលបុព្វសិទ្ធិនៅពេលកន្លងមកក្នុងការដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាមហាសមុទ្រទឹកកអាទិកនៅពេលដែលតំបន់អាទិកបានប្រឈមការផ្លាស់ប្តូរនិងបញ្ហាដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធីលឺសុនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាមហាសមុទ្រទឹកកអាទិកបានបង្ហាញខ្លួនថាជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយដែលយើងអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើជាសមាជិកដ៏សកម្មនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះឱកាសដើម្បីធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះក៏បានពង្រឹងនៃការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីបន្តការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះនៅពេលអនាគត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា ទាហានបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យម្នាក់នៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះតូចមួយនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងដ៏មមាញឹកមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេក្រៅពីជនសង្ស័យនឹងការខូចខាតបន្តិចបន្តួចដោយសារការផ្ទុះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អាកាសធាតុនៅប៉ែកនិរតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្តៅយ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យជើងហោះហើរចេញពីទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona ត្រូវលុបចោលដោយសារតែកម្ដៅខ្លៅក្តៅខ្លាំងហួសហេតុពេកសីតុណ្ហភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឡើងដល់49អង្សាសេដែលក្តៅខ្លាំងពេកមិនអាចឲ្យយន្តហោះអាចដំណើរការបានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ American Airlines បានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងលុបចោលជើងហោះហើរចំនួន38ដែលត្រូវចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន Sky Harbor ក្នុងទីក្រុង Phoenix ក្នុងអំឡុងពេលដែលក្តៅបំផុតគឺចាប់ពីម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង6ល្ងាចក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងចម្រុះកាលពីចុងខែមុនជនឈ្មោះ Turkey Albinali ឬក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅថា Grand Mufti ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភានៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសមួយក្នុងទីក្រុង Mayadin នៃប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមទាំងប្រទេសអេស៊ីបអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសបារ៉ែនផងនោះបានកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាដោយចោទប្រទេសកាតាថាផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ក្រុមជ្រុលនិយមដូចជាក្រុម Muslim Brotherhood និងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាការឆ្លើយតបមកវិញប្រទេសកាតាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនគឺជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងគោលនយោបាយគោរពតាមភាគច្រើននិងត្រួតត្រារបស់ប្រទេសជិតខាងហើយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងដល់ភាពជ្រុលនិយមទៅវិញទេអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមិនឯកភាពទៅលើស្នាដៃការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្អស់របស់ទូរទស្សន៍ CBS បង្ហាញថាអត្រាគ្រប់គ្រងរបស់លោកធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល5ខែដែលលោកកាន់តំណែងនៅសិតាវិមានទូរទស្សន៍ CBS បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអត្រាគ្រប់គ្រងរបស់លោក Trump មានកម្រិត 36% ដែលធ្លាក់ពីអត្រា 41 ទៅ 53% កាលពីចុងខែមេសានិងអត្រាមិនគ្រប់គ្រងមានកម្រិត 57%ប្រធានទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយទៅលើឃាតកម្មនាពេលថ្មីៗនេះនៅកណ្ដាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងបានបន្ទោសរឿងនេះមួយភាគទៅលើរដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោដែលបរាជ័យក្នុងការបញ្ឈប់ការសម្លាប់នេះបុរសម្នាក់បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលរថយន្ត Tesla Model S ពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិរបស់គេបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់មួយគ្រឿងដោយសារលោកមិនសូវប្រើដៃដើម្បីកាន់ចង្កូតរថយន្តហើយមិនធ្វើតាមការព្រមានស្វ័យប្រវត្តិរបស់រថយន្តដែលតម្រូវឲ្យកាន់ចង្កូតរថយន្តនេះបើយោងតាមឯកសារជាង500ច្បាប់ដែលចេញផ្សាយដោយ National Transportation Safety Board ឬហៅកាត់ថា NTSB កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.